Itzak, olerkiak, musika, ilustrazioak, fusio ederra eta ikusgarria izan zen joan den hortzial ilunabarrean Araiozko Elizan. Amaiurko Herria eta Gaztelu Elkartea, Gazteluko gudaren 800. Urteurrena oroitzeko egiten ari diren ekitaldien baitan, Ezurrezko Kaiolak Amaiurtik Konstelazioak poesia liburu ilustratua aurkeztu zen. Asier Larretxea, idazle arraioztarrak, eta Juan Angel Perotxena ilustratzailea elizondarrak elkarlanean eginiko argitalpen honen aurkezpenean, Olaia Inziarte Oronoz Mugairiko musikari eta kantariaren kantuekin ere gozatu ahal izan zen. Poema errezitaldiaren aitzinetik ordea, esker honi hitzak izan ziren herriaren eta antolatzaileen ahotik, Jose Lurretegi, herriko alkateak ekitaldia aurkeztu zuen, eta berari herrian ekitaldia egitea proposatu ziotenean, gustora hartu zuen proposamena.
Amaituko hortzen urte gugari dela eta aurten egin bat ekitaldi ari dira antolatzen, antzadi eta amaio herria, azpero elkartea, eta eskertu nahi dut eurri aukera hor matea, Isabel Garatzean. Iten badu arraio zan hau, joan, dueki ez, zer. Arraio zan da izanik gaurko gure protagonista. Eta bai, gustora.
Ondotik Isabel Aleman Amaiurko alkateak hartu zuen hitza.
Bueno, batei eguztia mentxo-mentxo, hasi ginen Sabino Arana Fundazioak emantzakun sariarekin, gero etorri zen Asisko Ormenetaren Amaiur Libera Estate komikiaren aurkezpena, izan genuen Enrique Lekuona zenaren akuarelen liburuaren aurkezpena eta berari omenaldia, ekitaldi instituzionala, gero gure ikuskizuna, aurkituko gaitu zuen hori, Jon Maiak zuzendutakoa eta hainbat zandarrek ere parte hartu zutena, orai dator hau. Zer nahi genuen honekin? Ba, lau asetak, 1981an Amaiur Gaztelu Baltza idazterakoan hasi zen bidea segitzea. Olerki hura gure ikur bihurtu zen, eta segur nago, maitza honekin, gaurko maitza honekin ere, hau ere ikurra izanen dela, hemen digoiti. Ezki noen, harripetan bilatu beharrik, hemen baitu artistak, eta hortik, ba, otu zitzaigun, Asier deitzia, proiektu honetarako, naizta hemen ez bizi, badakigu hanka bat beti hemen duela. Arraio zen Euskal Herrian. Eta Juan Angel Perotxena, bere erroak sorginen ingurutik heldu dira, zugarra burritik, ez? Baina hemen zorbilean dugu ere. Eta uste dut fusio polita dela.
Berak aipatu bezala, 1921an, Lauaxetak Arrats Beran izeneko liburuan, Amaiurko Gaztelu Baltza poesia argitaratu zuen, geroztik hainbertze aldiz kantatu izan dena. Esteban Urkiaga, Lauaxeta, 1927an Gasteizko Ilerrian hil zuten. Juantxo Agirre, Arantzadi Zientzia Elkarteko arduraduna, historia eginez izan zen aurkezpenean.
Gu gure historia aldarrikatzen dugu honekin. Duela 800 urte, 10 urteko gerra luze bat ondorioz, Nafarroako erresuma galdu zuen bere independentzia. Ta geroztik, Euskal Herriaren bizipena alde batean Frantziaren erresumarekin eta bertzealdean Espainiako erresumarekin. Nazioarteko politikan pixka bat horren menpe egon gara orain arte. Ez dakigu zer gertatuko zen, Nafarroak bere baitan jarraitu izango balu. Eta begira da horrekin, duela egun urte, belaunaldi batek, azkenengo karlista eta gero, atzera begira, Nafarroako erresumaren eskubideak, Nafarroako erresumaren legeak, zituen eskumen guztiak aldarrikatu zuten Amaiur. Eta hortik, belaunaldi berriak sortu ziren eta eraiki zuten monolitoak, baino, etorri zan, 1936ko golpea, eta beste da joan ziren, eta Lauaxeta, beste batzuk bezala, eragileak izan ziren, eta Lauaxeta, gure euskal poesiaren berritzaile Lizarrirekin batera, bukatu zen Gasteizko Santa Isabeleko hilerriko paretaren kontra fusilatua. Hoi da gure euskal poeta, espainiarri daukate Federico García Lorca, pia zidan berritzaileak, kulturaren berritzaileak, eta bien arteko bat zegoen alako harreman epistolar bat, eta Lauaxetak ere bai itzuli zituen Federico García Lorcaren hainbat olerki. Eta hortik datoz gu, beste, hogei barren mendean gaude, gizarte ezberdinago bat, balore batzuk baditugu, baina herri nortasuna ez dugu galdu, eta badakigu, ba, kulturaren bitartez, eta elkarren artean aurrean da behar dugula gure herri txikienen egeroan.
Olaiak bi kanta kantatu zituen gero, Izaki Gardenak taldearen Dena Oskol, eta liburuko Asierren poema batean oinarrituz, berak sorturiko kanta, honako hauxe entzuten ari garena.
Eta denbora eskuak ateatutako metalezko erroteria.
Ondotik Asier Larretxea poetaren adirazpenak aditu ziren, beretzat testu inguru honetako gai baten inguruan idaztea, lehen biziko aldiz bere herrian lan bat aurkeztea erronka ederrak izan zirela, azpimarratu zuen unkituta.
Batzuetan distantzia ere, bada modua etxera itzultzeko, ezta? Eta niretzat, arras berezia da honakoa. Arras urrubileko zaituzten, eta nire kasuan nik baitu dutena testuak irakurtzea da, gero testu ningurukoak eta zuen esku utziko ditut, erronka hundien izan da, Juantxori ere eskerrak eman ediziot hasiera-hasieratik proiektu hau honen testu ingurua hori azaltzeagatik eta indarrari emateagatik printza hori hasiera batean erronka hundia baita, egile batentzat eta gehienak poesia jartzen duen baten dako gizautako zerbait egin alizatea.
Juan Angel Perotxenak ere hitz batzuk egin zituen. Asierrekin egindako bazaudete lanetik 18 urte geroago, bidean lan hau egiteko elkartzaren poza ere agerean utziz. Bere lana nolakoa izan den labur-labur bere ahotik.
Saiatu nahi zela olako irakurketa paralelo bat itea, aurreko aldian inuena izan zen bere olerkitik pixket olako irudi bet sortu, kasu honetan ez. Lanketa potente indut, egon nahizola ordoek sartu pixket ulertzeko bere mundu edo benpik, neri tortzetzean abudure ez, irudikatzeko eta hor marrazteko, eta bueno, arras interesante.
Iluntasunetik argitasunera bidea egiten du liburuak, poemak lau atal ditu, eta izenburuak hauek, esku aurretan lurrarrastoak, kaiolak bereien zuloetan, hirugarren atalaren lerroburua azken suaren kedarra, eta laugarrenaren aberriz, argiaren konstelazioak. Hortzialeko aurkezpenean, Asierrek liburuko poema batzuk errezitatzen zituen bitartean, Juan Angelek ilustrazioak proiektatu zituen, publikoak segitu ahal izan zuen errezitaldia, ekitaldiaren aitzinetik liburuak banatu baitzizkieten bertaratutakoei.
Gionetak, poemetak. Amekegarren horrian, liburua honeko poema honekin hasten dut kontestualizatzen duela liburua. Lurra, loia eta ezurrak ez da, igarana eta hortxe, memoria. Nola garbitu dezakegu iragana, azazkalauek zikintzen jarraitzen duen loia. Zertarako ernarazi lo dagoen ahanztura. Isilean denak ez du inorko gaitzen. Isiltasuna beldurrak kateatutako itunean bilakatu zen galtzeko beldurdenak. Ez du oroitarazi nahi, badida euriak ere bataiatu ezin ditzazkeen bazterrak, denborak baino altxotzerik ez duen zikinkeria. Ezkutalekuak irauli genituen, piztiei errotik begiak atera. Nola garbitu ezakegu iragan, azazkalauek zikintzen jarraitzen duen. Loia. Juan Angelek ongi aski adierazi zidan bere lanean nolatan liburu hau iluntasun batetik abiatzen den, gero horrengo poemetan, oraino ez, baino argi batera iritsi alizateko, ez da? Baino argira iritsi alizateko, ba, loia tartean, korapiloak tartean aurre egin behar zaie, ez da? Karo, Olaiak kantatutako poema alde batera utziko dut, bere ahotsarekin geldituko gara, eta 15. Horriko poeman deituko dizuet orain. Ahantzun ez egine gara, desagertutako herrialdeen mapa mundien joztudez. Aurkitzerik ez ditugun esku aurretako lerroen arrastoez. Oinorderik gabe utzi gintuzten susmoen aitzin solasekin. Makurtu gaituen ahantzurak egin gaitu. Oroitzen ez garen esku emate, lastan, paisaia, lekutzeetan, ez zurrezko kaiolak eraikitzen jarraitu dugu. Aitzinera egin dezagun, 18. eta 19. Horriko poemara, eta honako hau dio honek. Desirak berri gintuen, errefesuen ustasunean ez ezagunak zitaizkigunak, harrapatzera abiatu ginen, naiz eta begiratu ezin genuen ikusi. Laztantzea barrika berria zen, errak herritako ortzimua infinituan, arrotzak egin gintuen, ustekabean bide berriak, balaztari gabe eta mugimenduaren emergentziarekin hartu genituen. Desira, eskuarteko ahotsaren kedar atrapaezina bilakatu zen. Tribuaren traizioan galdu genion, nora ezean bizi genituen gau eternaren nozkiliak zeharkatutako dardar, arekin idatzitako biografiak. Gezurrak eraldatu genituen, lastanen urritasunak idortutako larro geruzen azpikaldean loak hartu gintuen itzulerako bidea zintzen asmatu genuen artio. Desirak, barruko argia galdu zuten izaki ikusezi eta zimurtuak bilakatu gintuen. Desirak, gure baitan, arrakala berriak deskubritzera eraman gintuen. Nabaritzen da, liburaren asmentan, nolatan, desidek zeharkatzen duten, larruaren tolesturek, eta idortutako larrua ezurrean bilakatzeko arrisku horretan, ba, bide horretan, aitzinerat egiten du liburuak, tartean, konstelazioak, eta bigarren ataleko, honako poema hau, 29. Horriko poema hau, bizitzan emandako pausoen arrastoen elkartzearekin memoriaren konstelazioak marraztu ditugu. Elkarren arteko distantzia izar ieskor batek beteko du. Absentzia bilatzen dihardugun horren distiraren arrastoa baino ez da. Elkar ukitzerik ez duten eskuek argiaren eta itzalen artean eratzen dituzten formak baino ez. Argiare presente dago, eta tartean, banolatan geruzabiek, usten joan ezten, aiztion aipatu dugu akolitu bidi garela emango hainbat egile, eta niretzat ere usaina hau eta perspektiba hau, etorri zaitak ordura, uste batzuen ondotik eta beste testuinguru batetik, eta bada honako ere zikloak eta zirkuluak presteko modu bat ere, ez da garbiketa modu bat ere egin batean. Hortaz, idazketak ere laguntzen du edo lagundu izan dit, barnean dituenak azaltzeko eta garai batean kostatzen zitzaizkidanak nolabait ba, plazaratzeko, ez da? Ibilbidetera dute batetiko batetik, bilakatu da alderdi estetiko baterako jauzi batean ez da, baina gogoan dut honetan, ahoz, adirazi ezin dituen hitzak, edo erran ezin dituenak, kuriosoa da, baina egatziz, azaltzen handituen, nire baitak kaiola horietak ez da, nire ben anintzenean eta bendik mundua deskubritzeke eta mundua bazabala baita, anintza ere bai, eta zein garrantzitsua den ere ikusmira hori zabaltzean. Joan etorriko itzuli honetan, 30. Horriko poema irakurriko dizuet orain. Minak adirazpen ituen galderen zeligan. Idoloak lurperatzetik heldu ginen, zeruraino goratutako lelo eta intziriak, udazkeneko ostuekin estaltzetik. Oinen emergentziarekin, eratutako hauts zurrumbiloa gure egin genuen. Tornado baten gisa gehien islatzen duen argiaren agintasunean, elkarri inoiz eskua emanen etzion, bikote galdua ginen. Gure metakarpoak, lurrazpiko itzalpean, denborak galaraztiko ez duen, eternitate baten iraupenaino, korapilatu eta arrese guztiak garaituko dituzten arrastoak izanen dira. Olaiak aipatu du, berak kantatutako lehenbiziko kantua, azalduko nuela zertaz. Gaur, eskaini nuen, berez, izaki garenak taldeak egiten dio erreferentzia, bertzea bertze, ba, oskol, izateari, izur, tasun horri ez da, eta itzalei ere bai, eta gogoan dut, liburua txukuntzen egin zen bitartean, nik maite ditut pila bat eipuak, liburuen referentzia desberdinak, hau da, esaldi desberdinak, ez da? Eta liburu bat txukuntzen zuazen eginean, joten zara, ba, horiek hautatzen ere zeinek heldu diren ongi libururako, ez da? Eta justuki, kantu hau jarri nuen eta pentsatu nuen aizu. Ba, biziki egokia da honako kantua eta hartuko dituzu ere atalpako txean bertso bat, esaldi bat, niretzat biziki bereziak dira eta animatzen zaituz egile horien obran gara urbilatzeare, bertzeak bertze. Eta horrego poema hau, bastandik abiatu da bete-betean, tartean natura, ingurugiroa eta nolatan eraldatzen doan edo goazen ingurugiro hori eta honako gogoeta sortarazi zidan ba, berri zehaz bat. Bizi gara, partikulak, energia, indarra, bizi daupena. Materia gara, ahalina, iraupena, hauskorrak, iragankorrak. Ezur eta haragizkoak gara, memoriak egin gaitu, urak, aukerek, harana zeharkatzen duen aizte honek, paisaiak egin gaitu, bideek, maldek, harriak, ipar eta egoaren ikusmira honek, iturriko ur freskoak egin gaitu, larretako konkorrek, amatxi eta itatxien eskuek, etxaldetako usainek, haurtzaroko jostetek, lurra norabide, zainik eta ikusmira, esperoan gaituzten ezkutalek goien marmara gara, sustraien are ari korapioa, solasa badugu, pausoa izanen dugu, isilarazi nahi duten xuxurle noiartzuna da, araneko arrabotsa. Erresistentziaren oinantzak dira gureak, paisaia honen arrastoen bereinkapena. Orekaren izatea gara, natura laztantzen duen begiradaren xalotasuna, arkaitzaren fideltasuna. Paisaia baikara, gure larruak, tolesturak, egoaizearen melodia hau, gure besoak, zuaitzaren adarrak. Gure hankak, lurrean sustraitutako, etorkizuna bitxu hortako, esentziaren espora. Eta azkeneko bi atal hauek bereziak dira niretzat. Justuki horrein Txileko Nona Fernandez egilearen gorpuen memoria konstelazio infinitu ez egina dago maikua kausitzen dut, eta konstelazio ez eta argi ez mintzo gara Juan Angel eta ni, ezta? Eta azkeneko atal hauetatik eta ekitaldiaren akitze aldera, pixka bat, gero Isabelek eran bezala topa eginen dugu elkartean eta esolazian adituko gara. Aforismoak maitu ditut nik, hau da poesia molde laburra, bertso bat del tankerakoak, eta bueno, hori eskaintzen zehatu gara liburuko azken atalean, eta hortik
bakarre batzuk irakurri, eta joan ingara topa egitera. Honako hau dio, irruita bigarren horriko aforismoak. Bernardi Roitzen obra oinarritua honako aforismoa eta honako hau dio. Denok argiren batekin zamatzen dugu. Urrengoak, adarrak, aizteak, makurtutako lastanak dira. Uko egindako hori guztia ere bagara. Gure ibilaren arrasto igatuak izan ginen konstelazioa izanen garen dirgira. Esker mila gaur etortzeratik eta espero dut gustora egon izana, biziki emanaldi berezia da guztionako eta liburuak aitzinera egin bezala bidea eta lan bezala mila esker Juan Angel hor lan talde ederra egin alago eta gero ere berak ere epatuko dizu ere bere perspektiba eta bere lanketa izugarrizko lana baitago gibelean eta berazi azala eta kontrazala ere baduela bere iruditaria, ezta? Eta hor zehuzin galden modu edo Juan Angelek ere erantzen dizu esker mila eta esker mila.